Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elçani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kthimi i Donald Trump apo fitoria e Kamala Harris, Ballkanin mund ta presin ndryshime, thot Edward Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins. Mbi 80% e grave në Kosovë nuk janë pjesë e tregut të punës formalisht. Çfarë duhet të dinë qytetarët e Ballkanit Perëndimor për rregullat e reja të hyrjes në Bashkimin Evropian? Rreziku i një lufte të madhe në lindje të mesme besohet se është shmangur. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Edward Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në SBA, flet në një intervistë për Radio Evropa e Lirë për ndikimin që mund të ketë rezultati i zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara në Ballkanin Perëndimor. Joseph thotë se rikthimi i mundshëm i Donald Trump në presidencë mund të çojë në ndryshime drastike në politikën e jashtme të SBA-s. Në atë rast ai nuk e përjashton mundësinë e një marrëveshje me Rusinë për Ukrainën që, siç thotë, do të ndikonte drejtpërdrejt në Ballkan. Për fitoren e mundshme Kamala Harris nuk është i sigurt se çfarë do të sillte, por sipas tij do të ishte e rëndësishme që Harris ta adresonte, siç thot, paradoksin ballkanik. Ai flet edhe për vizitën e shefit të CIA-s William Burns javën e kaluar në disa vende të Ballkanit. Intervistën me Edward Joseph e ka realizuar Valona Tela.
Fushata zgjedhore në SBA po merr hollë, ndërkohë që gara mes dy kandidatëve shtet ngushtë, ka shumë pasiguri. Sondazhet nxjerrin në e përsi her Harrisin, her Trumpin. Së ndihet kjo pasiguri në rajonin e Ballkanit Perëndimor.
Fakti që gara është ngushtë nuk e ndikon Ballkanin, por e ndikon perspektiva e rikthimit të Donald Trumpit në presidencë, cili do kandidat tjetër republikan të ishte, qoftë të kaluarit Mitt Romney, apo George Bush, apo të më vonshmit si Marco Rubio, apo Nikki Haley. Ju nuk do të më pyesnit nëse kjo zgjidhje do të ndikon të Ballkanin. Do të ishte në interes për Ballkanin, por nuk do të ndikon të në Ballkan. Ajo që e prek rajonin është perspektiva e rikthimit të Donald Trumpit dhe qasja thelbësisht tjetër ndaj politikës së jashtme dhe ndaj rolit të Amerikës në botë. Kjo padyshim do të ndikonte në Ballkan dhe në pjesën tjetër të botës, sepse në atë rast ekziston perspektiva një aleance krejt tjetër, një aleance me autokrat, që do të vinte në pikpyetje vazhdimin e çastjes së njëjtë ndaj presidentit rus Vladimir Putin dhe ndaj Ukrainës. Njëjtë do të ishte edhe me Ballkanin. Do të vazhdohej apo do të lihej me njëan për kushtimin ndaj disa parimeve në Ballkan.
Konkretisht, si do të ndikon të Ballkanin rikthimi i mundshëm i Trumpit?
Një ndër çështjet kryesore me efekt në Ballkan është Ukraina, lufta në Ukrainë. Trump mund të përpiqet të arrijë marrëveshje me Rusinë për Ukrainën dhe ta shtyjë Ukrainën drejt një zgjidhje territoriale. Nëse e bën këtë, duke treguar një lloj marrëdhënie miqësore me Putinin, kjo ndikon në njëherë në Ballkan, sepse alianca me autokrat si Putini nënkupton çastin më të butë ndaj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Për mendimin tim, edhe administrata e Bidenit nuk ka qenë te të butë ndaj tij. Duhet theksuar se Harris, kur e ka pranuar nominimin Partisë Demokratike në Chicago, ka thënë se nuk do të miqësohet me autokrat.
Në politikën e jashtme, amerikanët kanë çështje të mëdha në agjendë. Ju e përmendët luftën në Ukrainë, pastaj është lufta në gaz. Në krejt këtë vorbul ngjarjesh, ata kanë kthyer vëmendjen edhe ka Ballkani, gjë të cilën mund të themi se dëshmon edhe vizita e shefit të CIA-s javën e kaluar.
Ajo që mund të nxjerrim nga kjo vizitë është shqetësimi i vazhdueshëm i administratës Biden për Ballkanin. Duhet kujtuar se në fillim të kësaj administrate ka pasur zyrtarë që kanë thënë publikisht në seancat dëngjore të Kongresit se nuk ka ndonjë arsye për të shqetësuar për konfliktet në Ballkan. Tani në gusht të vitit 2024 keni drejtorin e CIA-s, i cili është i përfshirë në negociatat jashtëzakonisht komplekse për anëpushim në gaz, që shkon në sepaku tri kryqëzitet të Ballkanit. Arsyeja që ka shkuar nuk ka të bëjë me mbajtje në interesimit në rajon, por ka të bëjë me brengat dhe shqetësimet për të, dhe kjo dallon nga ajo që kemi dëgjuar në fillim të administratës Biden.
from what we heard in the Biden administration at the beginning.
Is the U.S. trying to finish things up in the Balkans before the
election? A po përpiqet shëbaja të përfundojë ndonjë gjë në Ballkan përpara zgjedhjeve?
I do not see that.
Unë nuk e shoh kështu. Do të ishte mirë sikur të ishte edhe sikur të kishte ndonjë iniciativë, por unë nuk e shoh vizitën e Burnsit në këtë kontekst. Ai ishte në vizitë për frenim, për të paralajmëruar autokratët si Republika Serbska Milorad Dodik dhe të tjerët që do të mund të merrin hapa destabilizues. Dhe Burns është një përçues shumë i mirë mesazheve. Dërgimi i tij ka qenë një veprim i mirë, por unë nuk e shoh atë si pjesë të ndonjë misioni të shpëtimit apo të ndonjë zgjidhje. Nëse ka nisma të fshehta, do të ishte mirë. Por nuk isha ato si qëllim të vizitës së tij. Për mua ajo ishte një paralajmërim i ashpër për ata që do t'i përkeqësonin gjërat, dhe jo për t'i përmirësuar gjërat ose për të mbyllur çështjet e hapura.
What do you think
për çfarë mendoni se mund të ketë diskutuar Burns në Kosovë?
Look at the picture that was released that you saw.
Shikojeni fotografinë që është publikuar. Keni parë Burnsin të ulur pranë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Në të djathtë të Burnsit ka qenë ambasadori i Shteteve të Bashkuara Jeffrey Hovenier, duke marrë shënime. Unë mendoj se ajo që Burnsi ka thënë Kurtit është mesazhi që ka dhënë edhe ambasadori Hovenier për të mos ndërmarrë veprime të njashme dhe për të mos destabilizuar rajonin. Si drejtori i CIA-s, Burns mund të ketë kërkuar edhe rritjen e ndërqetësimit për aktivitetet dhe interesimin e Rusisë në rajon. Anën tjetër, Kurti mund t'i ketë bërë presion Burnsit për pozicionin e Shëvas ndaj Vučićit dhe për rastin e sulmit në Bansk, sepse Burns është personi ideal për t'u pyetur në lidhje me Banskën, çfarë ka ditur Vučić dhe cili ka qenë roli i tij. Ky mund të ketë qenë një moment ideal për të ngritur këtë çështje. Nuk e di nëse Kurti e ka bërë këtë, por shefi i CIA-s është personi ideal. Unë besoj që edhe në Beograd Burns ka pasur një takim të hapur me Vučićin, ku me terma të qartë ja ka bërë të ditur se ne e dim se çfarë ka ndodhur në Bansk, e dim se cili ka qenë roli juaj president Vučić dhe i dim aktivitetet e figurave të tjera në qeverinë tuaj. Pra e dim se çfarë ka bërë qeveria juaj për të destabilizuar situatën dhe ne presim që t'i ndaloni ato veprime. Unë shpresoj që Burns ta ketë thënë në Beograd, por sigurisht ato janë takime konfidenciale dhe nuk e di.
Do you think this visit can change something?
A mendoni se kjo vizitë do të ndryshojë ndonjë gjë në raportet Kosovë-Serbi?
Ndoshta jo në mënyrë drastike me njëherë, por ka potencial, sepse nëse Kurti dhe Vučić që kuptojnë qartë se se Shtetet e Bashkuara e din, dhe normalisht e din sepse Burns është shefi i inteligjencës, se cilat veprime destabilizojnë situatën dhe se Shëbaja nuk do t'i tolerojë ato, atëherë një gjë e tillë mund t'i largojë disa tundime nga tryeza dhe ndoshta ta ripërqendrojë vëmendjen te bashkëpunimi. Mendoj kështu potencialisht, por nuk shoh diçka të menjëhershme apo dramatike.
Something immediate dramatic.
You mentioned before Dodik, he
në Bosnjë një entitet udhëhiqet nga njerëz që janë në listën e zezë të Shëbas, por edhe në qeverinë e Serbisë ka persona të tillë. A mund të arrijë diçka me këta njerëz?
I hope so.
Unë shpresoj, kemi indikacione se vizita e tij ka pasur disa efekte, sepse Dodik ka deklaruar më pas se qëllimi i Republikës Srpska nuk ka qenë kur ndarja nga pjesa tjetër e Bosnjë-Hercegovinës. Kjo më sugjeron të mendoj se mesazhi i Burnsit në Banja Luka ka pasur ndikim. Në Beograd nuk jam i sigurt se është marrë mesazhi, sepse administrata Biden ka çështje konfliktuale ndaj Beogradit, ndryshe prej Banja Lukës. Zyrtarët e caktuar amerikanë lëvdrojnë vazhdimisht qeverinë e Serbisë për atë që bën. Për shembull, në Ukrainë.
What the Serbian government is doing, for example, in Ukraine.
You spoke on that how would
folët më herët për ndikimin e fitores së mundshme të Trumpit në Ballkan. Dua t'ju pyes për fitoren e mundshme të Harrisit. Si do ta ndikonte ajo Ballkanin dhe problemin mes Kosovës dhe Serbisë konkretisht?
And concretely the Kosovo-Serbia issue.
We don't know the answer to that question. We do not know the answer.
Nuk e di përgjigjen në këtë pyetje dhe nuk e di nëse do të jetë një vazhdimsi e çastjes së Bidenit, e cila në disa aspekte ka qenë vazhdimsi e çastjes së Trumpit. Trump ka shtyrë përpara mini Schengenin, Bideni ka shtyrë përpara Ballkanin e hapur. Situata në Ballkan është përkeqësuar dhe nëse Harris do t'i marrë parasysh vështirësitë që Biden ka hasur në Ballkan, që nga fillimi i luftës në Ukrainë, dhe do të provojë diçka ndryshe, nuk e di.
But do you think that
mendoni se Shëbaja duhet të angazhohet më shumë në Ballkan?
Nëse me pyesni se çfarë duhet të bëj Harris, ajo duhet të shqyrtojë me kujdes vështirësitë që ka pasur administrata Biden dhe të përballet me, siç e kam quajtur unë në shkrimet e mia, paradoksin ballkanik. Ajo duhet të përballet me paradoksin ballkanik. E çka është paradoksi ballkanik? Pas pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, perëndimi është më i fuqishëm dhe më i bashkuar dhe Rusia është më e dobët dhe më e izoluar, ndërsa situata në Ballkan është përfaqësuar. Ky është paradoksi ballkanik. Pse situata në Ballkan është përfaqësuar kur perëndimi është më i fortë dhe më i bashkuar dhe Rusia është më e dobët dhe më e izoluar? Pse raportet mes Kosovës dhe Serbisë janë edhe më të përfaqësuara? Pse situata e brendshme në Serbi është përfaqësuar? Pse janë përfaqësuar raportet mes Serbisë dhe Malit të Zi? Pse janë përfaqësuar raportet mes Serbisë dhe Kroacisë? Kamala Harris dhe këshilltarët e saj do të duhet të përballeshin me paradoksin ballkanik, ndryshe nga zyrtarët e lartë të administratës Biden. Ata duhet të ndalojnë se pretenduari, se ai nuk ekziston.
They need to stop pretending that it doesn't exist.
Ndoqët intervjistën me Edward Joseph, ligjërues në Universitetin John Hopkins në SBA, realizuar nga Valona Tela.
Në Evropa e Lirë .org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Administrata tatimore e Kosovës ATK ka bërë të ditur sot se pas hyrjes në fuqi të ligjit për pagën minimale do të ndryshojnë edhe shkallët tatimore varësisht prej pagës. Ligji për pagën minimale ka dalë në gazetën zyrtare më 23 gusht, që nënkupton se prej asaj dite ka nisur të zbatohet. Ligji parashet që paga minimale të arrijë vlerën e 264 eurove bruto për të gjithë të punësuarit në sektorin publik e privat. Deri në fuqizim të ligjit të ri, paga minimale në Kosovë ishte 130 euro për punëtorët nën 35 vjeç dhe 170 euro për punëtorët deri në 65 vjeç. ATK ja ka thënë se me ndryshimin e shkallëve tatimore nuk do të ketë tatim në pag deri në shumën 250 euro nga 80 euro sa ishte deri më tani. Për pagat prej 251 euro deri në 450 euro, tatimi në pag do të jetë 8%, ndërsa për pagat mbi 450 euro do të jetë 10%. Ministri i Financave Ekuran Murati ka thënë se ndryshimet e reja nënkuptojnë që të gjithë të punësuarit, qoftë në sektorin publik apo privat, do të paguajnë më pak tatim për shkak se rritet vlera e pagës që lirohet nga tatimi. Ligji për pagën minimale ka kaluar në dy leximë në kuvent, të parin më 14 qershor 2022 dhe në leximë të dytë më 13 korrik të vitit 2023, si dhe është rishikuar edhe nga gjykata kushtetuese pas kundërshtimeve të partive opozitare. Deri më tani Kosova e ka pasur pagën minimale më të ulët në Evropë, 170 euro, ndërsa Luksemburgu më të lartën 2571 euro.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga data 10 nëntore këtij viti, hyrja në vendet anëtare të zonës Schengen për qytetarët e rreth 60 vendeve, përfshirë edhe ata të Ballkanit Perëndimor, pritet të nisë me sistemin e ri të hyrjedaljeve. Ky sistem është krijuar në nëntor të vitit 2017, por zbatimi i tij është shtyrë disa herë. Ndërsa për verën e ardhshme është paralajmëruar edhe zbatimi i sistemit të dytë evropian të informacionit dhe autorizimit të udhëtimit, i njohur si ETIAS, i cili u kërkon udhëtarëve nga vendet që kanë regjim pa viza me BE-n të aplikojnë online për lejen e hyrjes. Detajet i sjell Arton Konushevci.
Mirdita, pasaportat ju lutem, duhet ju marrim edhe gjurmët e sepaku katër gishtrinve, edhe fotografi, faleminderit dhe ju uroj qëndrim të këndshëm. Kështu do të duhet të dukej nga 10 nëntori i këtij viti hyrja në Bashkimin Evropian dhe në Zvicër, Norvegji, Island e Liechtenstein, vendantare të zonës së lëvizjes së lirë Schengen për qytetarët e rreth 60 vendeve, përfshirë edhe ata të Ballkanit Perëndimor. Në atë kohë do të fillojë të funksionojë sistemi i ri i hyrje daljeve, i cili është krijuar në nëntor të vitit 2017, por se zbatimi i tij është shtyrë disa herë. Për verën e ardhshme është paralajmëruar zbatimi edhe i sistemit të dytë evropian informacionit dhe autorizimit të udhëtimit, ETIAS, i cili u kërkon udhëtarëve nga vendet që kanë regjim pa vizat me Bashkimin Evropian të aplikojnë online për lejen e hyrjes duke paguar një tarifë prej 7 eurosh me kartel bankare. Pasa pasaportat në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor janë biometrike, çipat e tyre përmbajnë shenja gjistrinjësh dhe fotografi, çfarë i bën plotësisht në përputhje me kushtet që kanë kërkuar BE-ja, në mënyrë që vendet e Ballkanit Perëndimor të kenë regjim pa viza. Kushtet e përgjithshme që dokumentet e udhëtimit të mos skadojnë më pak se 3 muaj nga data kur personi planifikon të kthehet në vendin e tij ose që pasaporta të mos jetë më e vjetër se 10 vjet do të vazhdoj të mbetet në fuqi. Etjas do të kërkohet qytetarëve të rreth 60 vendeve të plotësojnë një formular të veçantë nëpërmjet internetit ose aplikacionit celular përpara se të udhtojnë. Me rastin e plotësimit të aplikacionit për herë të parë, pasagjeri fut të dhënat personale, emailin dhe numrin e telefonit si dhe detajet e dokumentit të udhëtimit. Udhëtari do të duhej gjithashtu të fusë detaje rreth arsimimit dhe punësimit aktual si dhe detaje rreth udhëtimit të planifikuar dhe qëndrimit në vendin e Bashkimit Evropian. Do të kërkohen edhe detaje për çdo dënim penal për udhëtime në të kaluarën në zonën e luftës ose zonat e konfliktit, si dhe informacione nëse personi është dëbuar nga ndonjë vend. Udhëtarët do duhet të paguajnë edhe një tarifë shtesë prej 7 eurosh me kartel bankare. Pagesa do të bëhet si për çdo blerje online. Tarifa nuk do të paguhet nga personat nën 18 vjeç dhe mbi 70 vjeç. Bashkëshortët, partnerët e regjistruar dhe fëmijët e shtetasve të Bashkimit Evropian dhe të vendeve të zonës Schengen, si dhe fëmijët e bashkëshortëve dhe partnerve që vinë prej jashtë Bashkimit Evropian. Aplikimi grupor nuk do të jetë i mundur, pra në rast të udhëtimit familjar, çdo antar do duhet të aplikoj veçmas për ETIAS-in. Sistemi ETIAS do të jetë i disponueshëm në gjuhët e vendeve antare dhe sistemi do të pranoj vetëm shkronja latine. Udhëtarët do të mund të ndalojnë plotësimin e aplikacionit, të ruajnë ndryshimet dhe të vazhdoj të fus të dhëna brenda 48 orësh. Siç thuhet në faqen zyrtare të sistemit të ETIAS-it, përpunimi duhet të zgjas disa minuta. Nëse zgjat më shumë, pasagjeri duhet ta marrë njoftimin brenda 4 orësh. Pasagjerëve mund t'u kërkohen edhe informacione së dokumente shtesë, si për shembull, konfirmimi rezervimit të hotelit dhe konfirmimi i punësimit, të cilat duhet të dorëzohen brenda 10 ditësh. Në atë rast, kërkesa duhet të shqyrtohet brenda 2 javësh. Udhëtari mund të ftohet për intervistë në ambasadën e vendit ku planifikon të udhëtojë dhe në atë rast kërkesa shqyrtohet brenda 30 ditësh. Prandaj udhëtarët këshillohen që ta plotësojnë formularin së paku një muaj përpara se ta blejnë biletën apo të rezervojnë akomodimin. Nëse udhëtarit i lejohet hyrja në Bashkimin Evropian, ai do ta marrë njoftimin me email. Leja e ETIAS-it do të jetë e vlefshme për 3 vjet ose derisa të zëvendësohet dokumenti i udhëtimit me të cilin udhëtari ka aplikuar. Formulari është i lidhur me dokumentin e udhëtimit që do të thotë se është i vlefshëm vetëm me pasaportën me të cilin ka aplikuar udhëtari. Pasaporta e re nuk kupton aplikim të ri. Nëse ETIAS i paguat dhe miratohet për udhëtimin në një vend, ai është gjithashtu i vlefshëm edhe për një vend tjetër. Leja e ETIAS-it nuk do të thotë që një person mund të qëndrojë në Bashkimin Evropian për më shumë se 90 ditë në një periudhë 6 mujore ose të punojë në Bashkimin Evropian. Udhëtari do të mund të hyjë dhe të dalë në Bashkimin Evropian sa herë të dojë dhe të udhëtojë në çdo destinacion brenda zonës Schengen gjatë periudhës së vlefshme së lejes dhe për aq kohë sa ai e respekton afatin e specifikuar kohor. Personat pa autorizim të ETIAS-it do të mund të refuzohet hyrja në kufi. Edhe marrja e kësaj certifikate nuk nënkupton që udhëtarit do t'i lejohet automatikisht të hyjë në vendet e Bashkimit Evropian. Të gjithë udhëtarët do të kontrollohen dhe një oficer kufitar mund t'ia refuzojë hyrjen një personi që nuk i plotëson kërkesat. Disa nga kushtet për hyrje janë dokumenti i vlefshëm i udhëtimit për së paku 3 muaj nga data e kthimit të planifikuar, pasaportat e mos jetë më e vjetër se 10 vjet, qëndrimi të jetë i justifikuar dhe personi të ketë paratë mjaftueshme deri në kthimin e planifikuar. Shuma e zakonshme është rreth 100 euro në ditë dhe varet nga shteti antar i Bashkimit Evropian.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Mbi 80% e grave në Kosovë nuk janë pjesë e tregut të punës sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, por studiues thonë se kjo statistikë nuk e reflekton realitetin pasi që gratë kryen shumë punë që nuk unihen formalisht. Doruntina Baftiu sjell raportin e vazhdim.
Qokura se KJA ka filluar grumbullimin e të dhënave për shkallën e punësimit të qytetarëve të Kosovës në vitin 2012, burrat kanë qenë të punësuar në shkollë dukshëm më të larta se grot. Muajin e kaluar u publikua anketa e fundit e fuqisë punëtore, ku shihet se mbi 53% e burrave në Kosovë dhe më pak se 20% e grave janë të punësuar. Matja e shkallës së punësimit në Kosovë vlerësohet si proces i vështirë për shkak të tregut jo formal të punës. Shumë qytetarë të Kosovës nuk marrin kontrata pune dhe nuk regjistrohen si punëtor në kompanitë ku punojnë. Në shumë raste kjo bëhet për të mos e humbur asistencën sociale mujore apo për t'u shmangur pagimit të taksave. Gjithsej 42% e kosovarve lërsohet se janë të përfshirë në tregun jo formal të punës sipas një studimi të sivjatëm të rjetit të grave të Kosovës. Më të cenuarat rezulton të jenë gra që jetojnë në zonat rurale. Elnera Dushica, nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, thot se puna jo formale e grave në zonat rurale përfshin punën në firmat familjare, ku grat ndihmojnë në kultivimin e tokës, për kujtesën për kafsh, apo përpunojnë produkte bujqësore.
Shumë shpesh janë të papaguara, edhe nuk janë të mbrojtura prej nuk kanë mbrojtje sociale.
Këtë tregojnë edhe të dhënat e raportit të RKK-s, sipas të cilave gratë në zonat rurale kanë dukshëm më shumë gjasa të kryejnë punë të papaguar në biznese familjare. Por përveç punës së papaguar në biznese familjare, Linda Astani nga Qendra për Informim, Kritik dhe Aksion, Qika, thekson edhe punën e kujdesit shtëpiak dhe familjar, ku gratë janë më të angazhuara se burrat. Si pasaj faktorët e tillë që ndikojnë në shkallën e ulët të punësimit, kanë në thelb normat patriarkale dhe stereotipet e bazuara në gjini. Në Kosovë, si pas të dhënave të publikuara në tetor të vitit 2022 nga Instituti Mosine Kokalari, puna e papaguare kujdesit shtëpiak arrin vlerën bi 1.8 miliard euro. Ai raport tregon të se gratë kalojnë mesatarisht 6.2 orë në ditë, duke për kujdesur për familjar apo për shtëpi, ndërsa burra 3.5 orë. Raporti si vjazmi RKK-s tregon se edhe burrat, edhe gratë, ndihen të mbingarkuar nga puna në shtëpi, gjë që i shtyn të mos jenë aktiv në tregun e punës. Por, për gratë, arsyeja e dytë më shpesht është kujdesi për familjar në krahasim me burrat, që kanë dhënë si arsye studimet akademike. Të dhëna tregojnë se gratë në Kosovë janë më pak aktive edhe në kërkim të vendeve të punës në krahasim me burrat. Dallimi më i madh në shkallën e punësimit të burrave dhe grave vrejet në grup moshën 35 deri në 44 vjeqe, ku shumë prej tyre bëhen prindër. Për këtë arsye, Dushica dhe Aslani propozojnë që të ndryshohet pushimi leonis me një pushim prindëror. Nënave leona në Kosovë takojnë 12 muaj pushim, prej të cilave 9 muajt e parë janë me pagesë. Në anën tjetër, babai i fëmijës ka të drejtë vetëm në 2 ditë pushim me pagesë pas lindjes së fëmijës dhe 2 javë pushim të papaguar. Ndryshimi i kësaj skeme është në plan të qeverisë që një kohë, por ai nuk është finalizuar asnjëherë. Dushica argumenton se ndarja e pushimit pas lindjes së fëmijëve mes dy prindërve do ta ulte diskriminimin ndaj grave në tregun e punës.
Për një punëdhënës nuk e mendon a me punësoni grua jo sa ajo mundet me shku në pushim pjehonis, po edhim se edhe nëse punësoni burë edhe nëse punësoni grua, të dytë kanë me marrë lejen prindërore.
Aslani ndërkohë propozon që inspektorët e punës të trajnohen për trajtimin e diskriminimit gjinor në tregun e punës dhe të krijohet një platformë ku diskriminimi i tillë mund të raportohet lehtësisht nga gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Paftiu.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Një zyrtar i lartë amerikan beson se mund të jetë shmangur një luftë e madhe në lindje të mesme pas shkëmbimit të zjarrit në fundjavë mes Izraelit dhe Hezbollahut në Liban. Megjithatë, një sulm direkt i Iranit kundër Izraelit nuk përjashtohet ende tërësisht, por se në çfarë shkalle mund të jetë mbetet të shihet. Hollësit shtes nga Krenare Cuboli.
Rreziku afatshkurtër i një lufte të madhe në lindje të mesme disi është shmangur pas shkëmbimit të zjarrit mes Izraelit dhe Hezbollahut të Libanit pa ndonjë përshkallëzim të madh. Ndon se Irani vazhdon të përbëjë rrezik teksa synon sulm ndaj Izraelit, ka thënë generali i lartë i forcës ajrore amerikane Charles Quinton Brown. Ai ka folur për agjencinë e lajmeve Reuters pas përfundimit të një vizite tretditshme në lindje të mesme, përfshirë edhe një vizitë në Izrael, vetëm disa orë pasi Hezbollahu ka nisur qindra raketa dhe dron kundrejt Izraelit. Izraeli në anën tjetër ka nisur sulme kundër Hezbollahut, për siç ka thënë parandalim të sulmave. Ky incident përbën njërën prej përplasjeve më të mëdha në 10 muaj të fundit mes dy palëve, ndonse ka marrë fund me dëm të kufizuar në Izrael dhe pa ndonjë kërcim të madh për hakmarrje më të madhe. Brown Macron ka thënë se sulmet e Hezbollahut përbëjnë vetëm një prej dy sulmeve të mëdha kërcënuese kundër Izraelit në javët e fundit. Irani ka kërcënuar muajin e kaluar se do ta sulmojë Izraelin pas vrasjes së liderit politik të Hamasit në Teheran javën parë. Hamasi, një grup palestinez që udhëheq Gazën, është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. I pyetur nëse është shmangur rreziku afatshkurtur për ndonjë luftë rajonale, Brown ka thënë se disi po. Kanë qenë dy gjëra që pritej të ndodhin, njëra vetë se ka ndodhur, tani varet se si do të ndodhë e dyta, ka thënë ai. Përgjigja e Iranit do ta diktojë përgjigjen e Izraelit dhe kështu do të kuptohet nëse do të ketë konflikt të gjerë apo jo, ka thënë mesjera zyrtari i lartë amerikan. Brown ka tërhequr vërejtjen që rrezik mund të ketë edhe prej aleatëve militantë të Iranit në vendet si Iraku, Siria dhe Jordania, të cilët i kanë sulmuar trupat amerikane, por edhe prej rebelëve Huthit të Jemenit, që kanë shënjestruar anijet në detin e Kuq dhe kanë nisur sulme me dron drejt Izraelit. Ka rrezik që palët tjera të veprojnë kokë më veta sepse nuk janë të kënaqura, posaçërisht Huthët, ka thënë Brown duke përshkruar këtë grup shiit si kart të egër. Irani është zotuar për hakmarrje të ashpër për vrasjen e liderit Hamas Ismail Haniyeh, i cili është vrarë gjatë një vizite në Teheran muajin e kaluar. Irani ka fajsuar Izraelin për kryerje të vrasjes. Vetë Izraeli as nuk e ka konfirmuar dhe as muar përfshirje në vrasjen e Haniyehut. Brown ka thënë se ushtria amerikane është pozicionuar më mirë për të ndihmuar në mbrojtjen e Izraelit dhe forcave të veta në lindje të mesme, në krahasim me 13 pritën kur Irani pati nisur sulm të pashembull ndaj Izraelit, duke lëshuar qindra dron, raketa lundruese dhe raketa balistike. Megjithatë, Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe aleat tjerë kanë arritur të shkatrojnë pothuajse të gjitha armët para se të arrinin shënjestrat. Brown ka thënë se pavarësisht planeve që mund të ketë ushtria iraniane, vendimin e marrin liderët politik atje. Ata duan të bëjnë diçka për të dërguar një mesazh, por nuk dëshirojnë të bëjnë diçka që nxit konflikt më të madh, ka thënë mesjera Shai. Ndërkohë administrata e presidentit amerikan Joe Biden është duke bërë përpjekje që të zbusë ndikimin e luftës në Gazë mes Izraelit dhe Hamasit që tashmë ka hyrë në muajin e 11. Sipas kësaj konfliktit janë vrarë mbi 40.000 palestinezë në Gazë, janë rritur tensionet ndërkufitare mes Izraelit dhe Hezbollahut, si dhe Huthëve të Jemenit. Brown ka udhëtuar të hënë në komandën veriore të ushtrisë izraelite ku është informuar për kërcënimet përgjatë kufive të Izraelit me Libanin dhe Sirinë. I pyetur për kapacitetet ushtarake të Hezbollahut, sidomos pas sulmeve të Izraelit, Brown ka thënë se ata kanë ende kapacitete. Lufta në Gazë ka nisur më 7 orë të vitit të kaluar si hakmarrje e Izraelit ndaj sulmeve të Hamasit në tokën izraelite. Pas militantët e grupit kanë vrarë 1200 njerëz dhe kanë marrë pengre 240 të tjerë. Përveç 40.000 të vrarëve, konflikti ka shkatruar Gazën dhe tani raportohet edhe për përhapje të shumta të sëmundjeve.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Rusia e ka shënjestruar Ukrainën me një tjetër val raketash një ditë pasi janë regjistruar sulmet më intensive ajrore prej nisjes së luftës. Autoritetet lokale kanë raportuar se të paktën 4 persona janë vrarë në këto sulme. Alarmet ajrore janë lëshuar në orët e para të sotme, teksa vëzhguesit Ukrainas kanë thënë se kanë vërejtur nisjen e raketave hipersonike. Është raportuar edhe për sulme masive me dron. Forcat ajrore të Ukrainës kanë thënë se i gjithë shteti është në rrezik prej një sulmi me armë balistike. Në një deklaratë lëshuar prej Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, është thënë se janë përdorur armë precize me bazë në tokë dhe në ujë për t'i goditur stacionet e energjisë elektrike dhe infrastrukturën tjetër në Ukrainë, përfshirë rajonet e Kievit, Lvivit, Harkivit dhe Odesas. Të paktën 6 persona kanë vdekur në natën mes të dielës dhe të hënës dhe dhjetra të tjerë janë plagosur si pasojë e shënjestrimit të shumë rajoneve ukrainase me dron dhe raketa. Sulmet në infrastrukturën e energjisë kanë lënë shumë qytete në terë, si dhe janë prekur edhe furnizimet me ujë. Presidenti amerikan Joe Biden i ka përshkruar sulmet si të egra dhe ka thënë se Washingtoni do të vazhdojë të mbështesë sistemin elektrik të Ukrainës. Shefi Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore, Rafael Grossi, ka arritur sot në centralin bërthamor në Kursk, për të cilin Moska ka thënë se është sulmuar vazhdimisht prej forcave ukrainase, të cilat janë vetëm 40 kilometra larg. Siguria e centraleve bërthamore është përmendur shpesh prej kur ka nisur lufta në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Pas inkursionit të forcave ukrainase në Rusi të nisur më 6 gusht, vëmendja është kthyer te centrali bërthamor në Kursk, një stacion i madh bërthamor i periudhës sovjetike. Presidenti Rus Vladimir Putin e ka akuzuar Ukrainën javën e kaluar se po tenton të sulmoj centralin e Kurskut, në të cilin gjenden 4 reaktor sovjetik të modelit të njëjtë, sikur se ata të centralit bërthamor në Çernobil. Më 1986, ai central në Çernobil ishte kthyer në njërën prej katastrofave më të mëdha bërthamore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.